Xifaniso xa 16. Ta Gideon ni vandla ra yena loko va rhendzele kampa ya va Midian. Va avanyisi ku avanyisa ka nkombo ndzimana ya 16 ku ya ka 25. Vandla ra Midian a ri languteka riri nhulu ya tinjiya eka ndhawu ya kona. Tinomboro to hlayanyana ta tikamela a tiri eka 2. Gideon a ri na 300 ya vavanuna. Kambe Xikwembu xi va byela leswi va faneleke ku swi endla. Gideon u nyikile un'wana ni un'wana wa vavanuna mhalamhala na mbita leyi a yi nga ri na nchumu rivoni endzeni. Va rhendzele kampa ya va Midian exikarhi ka vusiku. Kambe hi nkarhinyana va ba huwa. Va yimisa timboni ta timbita kutani va huwelela tlhari ra Xikwembu na ra Gideon. Va Midian a va chavile kutani va sungula ku dlaya wun'we hi wun'we wa vona. Va Midian va balekela vavanuna va Gideon. Gideon u rhumele marungula ya leswaku a ku pitaniwe hinkwavo vavanuna va Israyele. Kutani va tsutsumisa va Midian ba va dlaya. Va dlayile vo tala va vona. Vangana, hi nga va hi nga ri ni matimba kambe loko hi tshembela eka Xikwembu, xi ta hi pfuna ku hlula valala va hina lavakulu, ku nga Satana.